Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Զինված ուժերում առկա հրաշահումների մասին ահազանգող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանը այսօր հրավիրվել է զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն. Ջեյմս Վորլիքը պատրաստվում է թողնել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնը. Խորհրդարանական ընտրություններից 5 ամիս առաջ ընդդիմությունը խոսում է հավանական միավորումների մասին, առայժմ անուններ չնշելով։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում է պաշտպանության նախկին փոխնախարար կալանավորված Վահան Շիրխանյանը, փաստաբանն է ահազանգում։ Չնախատեսված հանդիպում Պերուում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև։ Այլ թեմաներ ևս նախքան ասամեն Լուսինե Մուսայանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
2017 թվականի հունվարից ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնող Ավստրիան բացառում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը ռազմական ճանապարհով, Արմենպրեսին տված բացառիկ հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցը, շեշտելով, որ պաշտոնական Վիեննան պատրաստ է աջակցել Հայաստանին և Ադրբեջանին հակամարտության խաղաղ կարգավորման փնտրտուքներում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը դեկտեմբերի 31-ից լքում է պաշտոնը ռուսական իրավաբան նական ընկերություններից մեկում նոր աշխատանք է անցնելու կապակցությամբ։ Այս մասին դիվանագետը հայտնել է Twitter-ում. «Պետք քարտուղարությունում ավելի քան 30 տարի աշխատելն ինձ համար մեծ պատիվ է», գրել է Դեսպան Վորլիքը։ Անգելա Մերկելը պաշտոնապես հայտարարել է, որ առաջադրելու է իր թեկնածությունը Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում 4-րդ անգամ։ Գերմանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով սոցիոլոգիական վերջին հարցումների արդյունքները հայտնում են, որ գերմանացիների մեծ մասը 55% կողմ է, որպեսզի Մերկելը մնա դաշնային կանցլերի պաշտոնում։ Ֆրանսիայի իշխանություններին հաջողվել է երկրում նոր խոշոր ահաբեկչություն կանխել, այսօր հայտարարել է երկրի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը, հավելելով, որ անցած օրերին ոստիկանական գործողությունների ընթացքում ձերբակալվել է 7 հոգի, ովքեր կապ են ունեցել ահաբեկչական խմբավորումների հետ և հարձակումներ են պլանավորել Ֆրանսիայի տարածքում։ Bloomberg պարբերականը վկայակոչելով իրավիճակին ծանոթ 5 աղբյուրներ հաղորդում է, որ Եվրամիության պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ հնարավոր է երկարաձգվեն ևս կես տարով, նշվում է, որ պատժամիջոցների հնարավոր երկարաձգման պատճառը Մինսկյան համաձայնությունների չիրականացումն է, ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Բարակ Օբաման և Եվրամիության առաջնորդները հայտարարել են, Ռուսաստանի դեմ սահմանափակումները կպահպանվեն այնքան, քանի դեռ հիմնական պայմանները չեն կատարվել։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ, Սպիտակ տան նոր ընտիր ղեկավարը հաստատել է, որ Վաշինգտոնը կշարունակի աջակցել Դաշինքին։ Թրամփը հավաստիացրել է ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության աջակցելու մասին։ Ստամբուլում Խորհրդարանական Ասամբլեայի նիստի ժամանակ հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։ Քաբուլում այսօր տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհ է դարձել 32 մարդ, մոտ 4 տասնյակն էլ վիրավորվել։ Ահաբեկչության զոհ են դարձել հիմնականում Շիամսկիթի այցելունները։ Ըստ աֆղանական ոստիկանության, մահապարտը պայթուցիկ սարքը գործի է դրել կրոնական ծիսակատարությանը մասնակցող բազմության մեջ։ Հնդկաստանի հյուսիսում գնացքի 3 վթարից մահացածների թիվը հասել է 142-ի։ Ֆրանսպրեսի փոխանցմամբ վթարված 14 վագոնների տակ կենդանի մնացածների գտնելու քիչ հույս կա, ենթադրվում է, որ գնացքի մեջ մոտ 2000 մարդ է եղել։ Այսքան էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Զինված ուժերում առկա հրաշահումների մասին ահազանգող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանը այսօր հրավիրվել է զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն։ Ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում նա ասել էր, թե ուրախ է, որ վերջապես որոշել են իր հայտարարություններին անդրադառնալ, հույս հայտնելով, որ արդյունքում կկանխվեն բանակում տեղի ունեցող հրաշահումները։ Նկատենք, որ Facebook-յան իր էջում Բադասյանը անգամ անուն էր նշել, ակնարկելով, որ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետը անմասն չի մնացել այդ չարաշահումներից։ Բադասյանին ուղեկցող Սուրեն Սարգսյանը քիչ առաջ փոխանցեց մեզ, որ արդեն 4 ժամ է Բադասյանը հարցաքնվում է։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը մինչ այդ փորձել է պարզել, թե ինչ են կարծում խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավորի այս հայտարարության և հաջորդող իրադարձությունների վերաբերյալ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանն այսօր կանչվել է զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն հարցաքննության։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը, Բադասյանը հրավիրվել է հարցաքննության իր իսկ հայտարարությունների հետ կապված։ Նշենք, որ անցած շաբաթվանից զինվորական քնչական վարչությունը սկսել է ստուգել բանակում գնումների գործընթացում կատարված չարաշահումների մասին Ղարաբաղի նախկին պատգամավորի հայտարարությունները։ Այս պահին էլ այդ ուղղությամբ նյութեր են նախապատրաստվում։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Սոնա Տրուզյանը, քրեական գործ հարուցված չէ։ Իդեպ Բադասյանն այսօր մեզ է զրույցում նշեց, որ հարցաքննության է գնալու առանց փաստաբանի, քանի որ ինքը պաշտպանվելու խնդիր չունի։ Հիշեցնենք, Բադասյանը Facebook-յան իր էջում, ապա նաև մամուլում հայտարարել էր, որ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը մեջբերում եմ, չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, խախտելով գնումների մասին օրենքը շուկայականից զգալի բարձր գներով, իր ձեռնարկության և պաշտպանության նախարարության միջև կնքել է ցորենի գնման պայմանագիր, ինչի արդյունքում բանակից յուրացվել է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ։ Ուշագրավ է, որ այսօր Ազատության այդ զրույցում իշխող հանրապետականի պատգամավոր Համլետ Հարությունյանն Ազատության այդ զրույցում նշեց, թե իր ունեցած տեղեկություններով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը ինքն է պնդել, որպեսզի իրավապահ մարմինները իր հասցեին հնչեցված Բադասյանի մեղադրանքների առնչությամբ քննություն սկսեն։
Իմ ստացած լուրերի համաձայն գլխավոր շտաբի պետն է պնդել, որպեսզի ուրեմն գործ հարուցվի և մանրամասը քննվի այդ գործը։ Ես լրիվ համոզված եմ, որ դա դատախազությունը պարզելուց հետո մենք կիմանանք, որ Մովսես Հակոբյանը նմանատիպ գործարքների չի գնա երբեք։ Դա ինչ-որ թյուրիմացության, սխալ ինֆորմացիայի արդյունք է։ Այդպիսի բան կապել Մովսես Հակոբյանի հետ, կարծում եմ, որ ազգային շահերի տեսակետից սխալ է։ Եվ այսօր անգամ դատախազությանը, չնայած իր պահանջով է դա արել, ամենադեպս մեծ հարված է մեր բանակին։
ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը միջդեռ նշում է. լավ է, որ վերջապես Վահան Բադասյանին կանչել են հարցաքննության, ի վերջո նա կոնկրետ մեղադրանքի հնչեցրել և կոնկրետ մարդու անուն տվել։ Իդեպ անցած շաբաթ խորհրդարանում, երբ քննարկում էր 1000 դրամների մասին օրինագիծը, Զոհրաբյանը նաև հարց էր բարձրացրել, թե ինչու իրավապահ մարմինները չեն քննում բանակում չարաշահումների մասին Բադասյանի հայտարարությունները։
Չնայած երբ որ ես այդ հայտարարությունը արեցի, ինչ որ մարդիկ ինձ անգարեցին եւ ասացին, որ այդքան վստահ մի պնդեք Վահան Բադասյանի հայտարարությունների անկեղծության մեջ, որտեղ Բադասյանը ինքը այս հարցում շահագրգիր անձ է, չգիտեմ, Հադրութում հացի գործարան ունի եւ այլն, եւ ինքն է ցանկանում լինել բանակի մատակարարը, գիտեք, դա ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում։ Կա փաստ, մարդը հնչեցրել է անուններ, հնչեցրել է կոնկրետ մեղադրանքներ, կանչեք քննությունը, թող պարզի հայտարարությունները ազնիվ են, անկեղծ են, թե ոչ։
Պետքին Զորավան, դուք հնարավոր համարում եք, որ իսկապես այս քննության ընթացքում ինչ-որ չարաշահումներ զինվորական դատախազությունը կամ քնչական կոմիտեն բացահայտի, վերջում մենք խոսում ենք Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի մասին։
Անկեղծ ասած, ինձ համարելով իրատես գործի, իհարկե չեմ համարում, որտեվ ես չեմ տեսնում կամք իսկապես գողի ձեռքը բռնելու են, դալանի տակ, որ ինչ-որ դատավոր են բռնում, այո, պտի բռնեն, բայց նա դալաններից գլուխները վերև բարձացնեն, տեսեն դալաններից վերև ինչ ա կատարվում, պետական ողջ համակարգի ատկատների խայտարակ մեխանիզմը, ես իրատեսական չեմ համարում, բայց թող ես խալվեմ, թող քննությունը պարզի, որ Նաիրա Զոհրաբյանը հորետես քաղաքական գործի չէր, ես պատրաստ եմ անգամ ներեգություն խնդրել, եթե պարզվի, որ կա քաղաքական կանգ, ուրեմն մեծ գողերի, ոչ թե պրիմիտիվ գողերի, ինչպես ասված, այլ էլիտար գողերի ձեռքը բռնելու, եւ Նաիրա Զոհրաբյանը միակ քաղաքական գործիչն էր, որ չէր հավատում, որ հնարավոր է ունենալ քաղաքական կանգ էլիտար գողերի ձեռքը բռնելու համար, դե չեմ հավատում, ինչ անեմ։
Դուք հնարավոր համարում եք, որ այս ամենի արդյունքում ի վերջո Բադասյանի պատասխանատվության ենթարկվի։
Չեմ բացառում, որովհետև կա կեղծ մատնության հոդվածը, իսկ իր Բադասյանի ներկայացրած մեղադրանքը բավականին լուրջ է, բավականին լուրջ պաշտոնյայի եւ պաշտոնյաներին է, եւ իրադարձությունների նման զարգացում եւս ես չեմ բացառում, մենք չեկեք չմոռանանք, որ ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում։
զինված ուժերում տեղի ունեցող չարաշահումներին եւ այդ մասին լուրերին դեռ կանրադառնանք այժմ այլ թեմաների։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը գործընկեր կդառնա ռուսական իրավաբանական ֆիրմայում դեկտեմբերի վերջին լքելով համանախագահի պաշտոնը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ աշխատող խմբի ամերիկյան համանախագահը մոտ 1 ամիս առաջ Երևանում էր։ Այդ ժամանակ նա դեռ չգիտեր, երբ հնարավոր կլինի կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը։ Ամերիկացի դիվանագետը ստանձնել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնը 2013 թվականին եւ Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդներից թերևս ամենաակտիվն էր։ Ազաբաբայանի անդրադարձը։
Ջեյմս Վորլիքը պատրաստվում է թողնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի պաշտոնը եւ գործընկեր դառնալ ռուսական իրավաբանական ընկերությունում։ Ես թողնել եմ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնը դեկտեմբերի 31-ին։ Ինձ համար պատիվ էր ծառայել Պետ Դեպարտամենտում ավելի քան 30 տարի, Twitter-ում գրել է ամերիկացի դիվանագետը, մեկ այլ գրառմամբ էլ հավելելով՝ ես գործընկեր եմ դառնալու Ռուսաստանի ամենամեծ եւ հեղինակավոր իրավաբանական ֆիրմայում։ Վորլիքն իր Twitter-ում գրառման մեջ ընդգրկել էր Իգորով Գինսկի Աֆանասիև եւ գործընկերներ ընկերության պաշտոնական կայքեջի հղումը, որտեղ հաղորդվում է, որ նա միանալու է ընկերության թիմին Վաշինգտոնում 2017-ի հունվարին։ Ըստ այդ հաղորդագրության, Ուորլիքը պատասխանատու է լինելու Միացյալ Նահանգներից եւ միջազգային հաճախորդների հետ աշխատանքի, հաճախորդների հետ ռազմավարական հարաբերությունների զարգացման, օրենսդրական եւ հանրային քաղաքականության հարցերով։ Ռուսական ընկերությունը նշում է, որ Ջեյմս Ուորլիքը Ստենֆորդի, Օքսֆորդի համալսարանների իրավագիտության և դիվանագիտության Fletcher-ի դպրոցի շրջանավարտը աշխատում է ԱՄՆ կառավարության համար 30 տարից ավելի, Միացյալ Նահանգների առավել հարգված ավագ դիվանագետներից է, տասնյակ տարիների փորձ ունի որպես հատուկ բանագնաց, բանակցող, խորհրդական և ծրագրերի մենեջեր։ Ջեյմս Վորլիքը ստանձնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնը, հիշեցնեմ, 2013-ի օգոստոսի 6-ին և Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդներից թերևս ամենաակտիվն էր թե լրագրողների այդ շփումներում, թե սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների կամ արտգործնախարարների հերթական հանդիպումների մասին շատ հաճախ հետն էր դառնում Twitter-ում նրա գրառումներից, իսկ Երևան կամ Բաքու այցերի ժամանակ հենց Վորլիքն էր, որ պարբերաբար ասուլիսներ էր հրավիրում։ 1993-ին հիմնված Եգորով Պուգինսկի Աֆանասիև եւ գործընկերներ ընկերությունը ԱՊՀ-ում ամենախոշոր իրավաբանական ընկերությունն է, որը գրասենյակներ ունի Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Բելարուսում, Մեծ Բրիտանիայում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Մինչ այսօր ծառայությունները մատուցել է այս ընկերությունը ռուսաստանյան եւ ռուսաստանում աշխատող արտասահմանյան խոշոր ընկերություններին, պետական կառույցներին, միջազգային կազմակերպություններին եւ ԱՊՀ ֆինանսական կազմակերպություններին։ Ուորլիքի հետ համաձայնագրի մասին մեկնաբանություն տրամադրելու ազատության խնդրանքին ընկերության մամլո ծառայության ներկայացուցիչ Ալինա Լոգինովան արձագանքեց, որ այդ կապակցությամբ ամբողջ տեղեկատվությունն արդեն հրապարակել են եւ ավելացնելու բան չունեն։ Մեկնաբանելով Ուորլիքի մասին այս տեղեկությունը, Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլո քարտուղար Հիկմետ Գաջիևը Ինտերֆաքսին ասել է, որ իրենց սպասումներ Մինսկի խմբից ինստիտուցիոնալ բնույթի են եւ անձերի հետ կապված չեն։ Նա հավելել է, թե Մինսկի խմբից պաշտոնական Բաքուն ակնկալում է աջակցություն միջազգային նորմերի հիման վրա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում մեջբերեմ մի հատված Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլո քարտուղարի խոսքից։ Ստատուս քվոն, որը Մինսկի խմբի համանախագահներն անընդունելի են համարում, պետք է փոխվի, իսկ ստատուս քվոյի փոփոխությունը նշանակում է հայկական զորքերի դուրսբերում Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, ասել է Գաջիևը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հաջորդ տարի ապրիլին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ընդդիմության շրջանակում թեպետ միավորվելու մտադրության մասին մտքեր փոխանակվում են, այդուհանդերձ քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկը կարծես դեռ չի կողմնորոշվել, թե հատկապես ում հետ եւ ինչ գաղափարի շուրջ պետք է տեղի ունենա այդ միավորումը։ Թեպետ անունը դեռ չեն հնչում, այդուհանդերձ ընդդիմության տարբեր թևերում վստահ են՝ իշխանության դեմ միասնական պայքարելու համար միավորումը արդյունավետ միջոց կլինի։ Իշխող հանրապետականում, սակայն, չեն հավատում այդ միավորմանը։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Կառավարության բարեփոխումների ծրագրի հետ հույս չկապող եւ 2017-ի բյուջեի նախագիծը խիստ քննադատած ընդդիմադիրները Հայաստանը ճգնաժամային վիճակից դուրս հանելու ամենակարճուղին են համարում եկող ապրիլի ընտրությունները։
17 թվականի ընտրությունը դրանք մեծ շանս են Հայաստանում արմատական փոփոխություն կատարելու։ Ժողովուրդը պետք է գնա քվեարկի այս ռեժիմի դեմ։ Մենք առաջարկենք այն պլատֆորմը, որի օգտին պետք է քվեարկի ժողովուրդը։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի նշած պլատֆորմի շուրջ առայժմ համաձայնություն չկա, սակայն ընդդիմադիր ուժերն առանձին-առանձին հիմնականում չեն բացառում միավորումը տարբեր պայմաններով։ Խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը հավելում է, դրված չէ որևէ ուժի շուրջ միավորվելու խնդիր։
Խնդիր պետք է դրվի այսպես. ստեղծում է այլընտրանք կենտրոն, Բևեր, որը կարող է հանրապետական կուսակցությանը զրկել մեն իշխանությունից եւ խնդիրը ավելի շատ բարոյական
կուսակցություն առաջատարի դեր չի
ստանում
հավասար
իրավունքներ խնդիրը այսպեսին է հայաստանը տնտեսական քաղաքական օրհասական վիճակում է հայաստանի օդ ու ջրի նման հարկավոր է փոփոխություններ ովքեր դա կարող են անել այն ուժերը որոնք կմիավորվեն եւ իշխանապետության կամ փոփոխությունների լուրջ հայտ կներկայացնեն սա լուծում է
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունում եւս քննարկում են միավորման հնարավոր սցենարներ։ Գիրակնորիա Վելուցական Թամրազյանի հետ հաղորդման ընթացքում ասաց պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։
Կուսակցությունում ներքին քննարկումների մեջ ենք, process-ների մեջ ենք եւ նաեւ team ընտրությունների ժամանակ ենք որոշակի բանակցություններ ունեցել Հայազգային կոնգրեսի հետ եւ մենք լիբերալ ուժերի մեջ ցուցակում նշենենք նաեւ Հայազգային կոնգրեսին, այսինքն դրանք են ուժերն են, որոնց հետ որ մենք այո կարող ենք համագործակցել եւ նաեւ ընտրությունների մասնակցել։
Շապատորը քաղաքական խորհրդի նիստ անցկացրած ժառանգությունը եւս չի բացառում միավորման սցենարը, պարզապես խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանն առայժմ չի պատկերացնում, թե ինչպես պետք է համախմբվեն։
Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես մենք պետք է միավորվենք, բայց միանշանակ, եթե տեղի է ունենալու միավորում, ապա դա պետք է լինի հստակ քաղաքական օրակարգի շուրջ։ Քաղաքական օրակարգը պետք է ներառի բոլոր այն խնդիրները, որոնք լուծում չեն ստացել այս 25 տարիների ընթացքում, եթե այդպես չլինի, ուղղակի հայտարարվի, որ մենք միանում ենք, որպեսզի տապալենք Սերժ Սարգսյանին եւ հանրապետական կուսակցությանը, ապա ես չեմ կարծում, որ դա լինելու է արդյունավետ։
Միայն հանրապետականին իշխանությունից հեռացնելը չի կարող լինել համախմբման առանցք, կարծում է Փոստանջյանը։
Եթե չկա քաղաքական օրակարգ, որը պետք է սպասարկի, բացի այն, որ պետք է տապալենք մենք նրանց այն նաև պետք է սպասարկենք ապագա քաղաքական գործունեությունը, որը պետք է լինի, կարծում եմ, ժամանակավոր, ինչ-որ մի ժամանակահատվածի վերաբերյալ եւ պետք է ունենա հստակ կետեր։ Եթե այդպես չլինի, ապա միավորումը լինելու է արհեստական եւ չի ունենալու արդյունավետություն։
Մինչ ընդդիմադիրները միմյանց շարքերում գործընկերներ են փնտրում, իշխող կուսակցությունում վստահ են միավորումը գրեթե չիրագործելի պլան է։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը այս հարցով կիսում է իր կուսակիցների ավելի վաղ արտահայտած տեսակետը։
Եվ մարտավարական առումով, եւ միջազգային հարաբերությունների առումով, եւ բազմաթիվ առումով չեմ կարծում, որ ընդդիմությունը կարող է միավորել։ Հնարավոր է ընդդիմությունը լայն այսպես սպեկտր ունի, հա։ Հնարավոր է որոշակի միավորումներ լինեն։ Աշխարհական այսպես կողմնորոշումից քաղաքական ուժեր կարող են որոշակի միավորվել, որոշակի գաղափարախոսություն կամ միջազգային իշխանական կապեր ունեցող կուսակցություն կարող են հնարավորի ամեն ինչ, բայց գլոբալ առումով չեմ կարծում, որ մեկ դեմքով ընդդիմությունը հանդես կգա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցարահեղ ծանր վիճակում է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, որը կալանավորվել է Երևանում անցած տարի վնասազերծված զինված հանցախմբի գործի շրջանակում։ Այս մասին հազանգում է նրա փաստաբանը։ Իդեպ դեռ մեկ ամիս առաջ քրեակատարողական հիմնարկից հայտնել էին, թե Շիրխանյանի մոտ առողջական վիճակի վատթարացում չի նկատվել, բուժումն էլ կարող է ստանալ հենց քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններում։ Այդուհանդերձ Շիրխանյանի փաստաբանը ժամեր առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ լրջագույնս մտահոգված էր, որ իր պաշտպանյալը պարզապես չի հասնի դատարան, եթե վարկյան առաջ նրան չտեղափոխեն քաղաքացիական հիվանդանոց։ Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Նոր քարաշում 1 տարի առաջ վնասազերծված զինված խմբի գործով մեղադրվող Վահան Շիրխանյանի վիճակը կալանավայրում ծայրահեղ ծանր է։ Նրան դանդաղ սպանում են, որպեսզի չհասնի դատավարության, այսօր հայտարարեց պաշտպանության նախկին փոխնախարարի շահերի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։
3 ամիսը նա չի կարողացել լոգանք ընդունել, պարզապես չի կարողացել, որովհետև դրա համար անհրաժեշտ է մի հարկ իջնել եւ դրա համար անհրաժեշտ է ցնցողի տակ կանգնել, որ ինքը ի վիճակի չի, ուղղակի ի վիճակի չի։ Մենք սկսում ենք մտածել, որ այստեղ կա որոշակի միտում, անել այնպես, որ ինքը այլևս երբեք իր կենդանության օրոք չկարողանա ազատությունից դուրս գալ։
Փաստաբանը տեղեկացրեց, որ խնդրի վերաբերյալ ահազանգել է քրեակատարողական վարչությանը, ինչպես նաև արդարադատության նախարարությանն ու օմբուդսմենին, սակայն պատասխանել է միայն օմբուդսմենը, որոշելով, որ խախտվել է Շիրխանյանի առողջության պահպանման իրավունքը։
Նա իր այդ որոշմամբ առաջարկեց անհապաղ Վահան Շիրխանյանին տեղափոխել մասնագիտացված հիվանդանոց, պահանջեց, որպեսզի պատասխանատվության ենթարկվեն քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցները, ու մեղքով Վահան Շիրխանյանը հայտնվել է այսօրվա վիճակում, պահանջեց, որպեսզի այսուհետ բացառվի, որպեսզի Վահան Շիրխանյանի առողջական խնդիրներով զբաղվեն նրա խցակիցները։
11 ամիս ԱԱՑ-ում պահվող Շիրխանյանի պաշտպանի խոսքով օմբուդսմենի որոշումից անցել է 10 օր, սակայն ոչինչ չի արվել նրա առողջական վիճակը բարելավելու ուղղությամբ։ Քրեակատարողական վարչությունից այսօր ազատությանը պատասխանեցին, որ նոյեմբերի 18-ին Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով կազմակերպվել է բժշկական կոնսիլիում, որը եզրակացրել է, որ ներկա պահին կալանավորը ստացիոնար բուժման կարիք չունի և շարունակում է ստանալ նշանակված դեղորայքային բուժումը։ Այդուհանդերձ, պետպատվերի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել ևս 2 հավելյալ հետազոտություն, տեղեկացնում են քրեակատարողական վարչությունից։ Փաստաբան Ալումյանը հակառակն է պնդում, 11 ամիս իրականացված բուժման արդյունքում նախկին փոխնախարարի վիճակը միայն վատացել է, կալանավայրում էլ չկա համապատասխան մասնագետ անոթային լուրջ խնդիրներ ունեցող Շիրխանյանին օգնելու համար։
Այս ամբողջ ընթացքում ես 11 ամսվա մեջ ինքը մոտ 4000 դեղահաբ է ընդունել, բայց այդ 4000 դեղահաբ բի արդյունքը նաև, որ ինքը առողջ մարդ լինելով ձերբակալվել է, և այսօր ինքը հաշմանդամ է, ինքը ինքնուրույն չի կարող տեղաշարժվել։
Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու և դրա օգտին գործելու մեջ մեղադրվող Շիրխանյանի շահերի պաշտպանը նաև տեղեկացրեց, որ խոշտանգման վերաբերյալ դիմում է ուղարկվել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, և մեծ հավանականություն կա, որ այն կքննվի արագացված կարգով ու առաջիկա ամիսներին որոշում կլինի։
Ուտող հիմա հարգարժան վարչապետը հերթական անգամ չսկսի զարմանալ, թե ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունը գումարներ կորցնում Եվրոպական դատարանի վճռների արդյունքում, որտեղ հարգելի պարոն վարչապետ, ձեր արդարադատության նախարարը ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում են քայլերից, որ ինքը պարտավոր է ձեռնարկել Վահան Շիրխանյանի վիճակը։
Օրեր առաջ փաստաբան Հայկ Ալումյանը նախաձեռնել էր լրատվամիջոցների հանդիպում Շիրխանյանի հետ, ինչը այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ըստ փաստաբանի, Երևան կենտրոն ԿԿՀ-ի ղեկավարությունը չի ցանկանում, որպեսզի լրագրողները տեսնեն, թե ինչ վիճակում է կալանավորը։
Իրենք վախենում են, որ դուք տեսնեք իրեն հիմա, այսինքն դուք, եթե դուք տեսնեք ինքը ինչ վիճակում է հիմա գտնվում, իմ ես ամեն ասելը կդառնա ավելորդ, ես համար ամեն ինչ պարզ կլինի, որ իրեն այնտեղ աստիճանաբար սպանում են։
Նոր Քմարաշուն վնասազերծված զինված խմբի գործն արդեն ուղարկվել է դատարան, պաշտպանության նախկին փոխնախարարը մեղքը չի ընդունում։ Այդուհանդերձ, ըստ նրա պաշտպանի, եթե Շիրխանյանը շտաբ քաղաքացիական հիվանդանոց չտեղափոխվի, ապա կարող է մինչև իր դատավարության մեկնարկը չապրել։
Ես մտածում եմ, որ հենց խնդիրը այդպես էլ նախապես այդպեսի խնդիր է դրված եղել, որպեսզի պարոն Շիրխանյանը պարզապես չկարողանա հասնել դատարան։ Ես հիմա սկսում եմ այդպես մտածել։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի տոնածառի պատմության պատճառով արդեն 11 ամիս անազատության մեջ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի դատը այսօր անցավ ոչ նախատեսված օրակարգով։ Այսօր գործով պետք է շարունակեին վկայություններ տալ ամբաստանյալի հրավիրած վկաները, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դատարանը արգելեց վկաներին դատարան գալ։ Չնայած դատարանի հիմնավորումներին, ամբաստանյալի պաշտպանները այս որոշման տակ քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։ Լսեն Կարլեն Ասլանյանին։
Սասնածռերը տոնածառի գործով դատարան չեն գա, քնչական կոմիտեն դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին ուղարկած գրությամբ առարկել է, որ զինված խմբի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանը, Գագիկ Եղիազարյանը, Սմբատ Բարսեղյանը և Սերգեյ Գյուրեղյանը կալանավայրից դատարան բերվեն վկայություններ տալու։ Իրավապահները վկայակոչում են, որ նրանց տեսակցությունների ու հեռախոսազանգերի վրա արգելք է դրված։
Վերջիններս կարող են հրապարակել նախագնական գաղտնիքներ, հրեպությունները ուքանակել դատարան ընդունվող ոգով իրենց հետ ընկերական հարաբերությունների մեջ գտնվող ամբաստանյալ Գևորգ Սաֆարյանի, ինչպես նաև լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների և այլ անձանց հետ, ինչը կարող է ճշմարիտ առաջացնել իրական գործի հետագա հիմնության համար։
Արդյոք Գևորգ Սաֆարյանը ամանորի գիշերը հարվածել է ոստիկանին։ Դատարանում չեն պատասխանի նաև միջադեպի օրը, որպես ձմեռպապ հանդես եկած այժմ Սասնածռերին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանն ու Սարի Թաղի գործով անցնող Նոր տարվան տոնածառի հանդերձանքով հրապարակ եկած Հովանես Ղազարյանը։ Գործի քննության շահերից ելնելով, Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կոմիտեն նաև նրանց մասով է դեմ, թեև բոլորն էլ գործով որպես վկա են անցնում։ Չնայած Գևորգ Սաֆարյանի վրթովմունքին, առարկությանը, թե ինչ կապ ունի տոնածառի գործը ոստիկանական գնդի գրավման հետ, դատավորը համաձայնեց քննիչների հետ, որոշելով հրապարակել այս վկաների նախաքննական ցուցմունքները, առանց նրանց դատարան կանչելու։
Որ այդ անձին Համբասարյանի դեմ ցուցմունք չեն դրել։
Գևորգ Սաֆարյանն ու փաստաբանը կողմնակալ անվանեցին դատավորի այս որոշումը։ Բազմաթիվ ընդդիմադիրների դատած մնացական Մարտիրոսյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնելով.
Ամենը քաղաքական որոշում է հաշվի առնել այն փաստը, որ տվյալ վկաները հանդիսանում են Սասնածառի խմբի անդամներ, եւ չեն ուզում, որ մարդիկ տեսնեն։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը հիշեցրեց, Կարո Եղնուկյանը բազմաթիվ հրապարակային նիստերի է մասնակցել, շփվել լրագրողների հետ։ Բացի այդ, այս վկաներից ոմանց մասով նախաքննությունը ավարտված է, ուստի ցանկության դեպքում էլ չեն կարողանա խոչընդոտել դրան, եթե Գևորգի գործով նիստին մասնակցեն։
Ինչի որոշումը, անկամ եթե հիմնավոր լինի, միևնույն է, ուղեկցողները կարող են այդ հարցը լուծել եւ նրանք կարող են ցույց տալ, որպեսզի շփում լինի ֆինանսական միջոցների կամ այլ անձանց հետ, եւ մենք զեկված ենք Հայաստանի Հանրապետության դատարանում ապացույց ներկայացնելու իրավունքը։
Մոտ 10 րոպե անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում դատավորը մերժեց միջնորդությունը։ Գագիկ Եղիազարյանի հայրը դահլիճում բղավեց, վախենում են, իմանալով, որ որդին որպես վկա չի բերվի դատարան։
Ակնհայտ էր, որ ամեն կերպ խոչընդոտ ստեղծել վկաների դատական նիստին ներկայանալու համար։ Արդարադատությունը չի կարող մի քանի երես ունենալ։
Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանը ճաղերի հետևում է 11-րդ ամիսը։ Այսօր դատարանին ներկայացված հերթական տեսանյութում, ըստ Գևորգի, գործով տուժող Գեղամ Խաչատրյանն է միջադեպից րոպեներ անց։
Գեղամ Խաչատրյանը պնդեց, որ այդ պահին իր աչք այնքան էր ուռած, որ գրեթե փակվել էր, ալկուցվել էր եւ առնահուսում էր։ Տվյալ տեսագրությունը նկարահանված է այդ դրվագից հետո։ Գեղամ Խաչատրյանի դեմքը երևում է շատ լավ։ Նրա աչքը վնասված չի, առնահուսություն չկա, նրա աչքայլուցված չի, ուռած չի։ Սա եւս մի անգամ ապացուցում է, որ ոստիկանները ոչ միայն սուրբ ցուցմունքներ են տվել, այլ նրանք նախապես պայմանավորվել են, որ այդ սուրբ ցուցմունքները տան։
Գևորգ Սաֆարյանին մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գողության մասին վարչապետի հայտարարությունից 2 ամիս անցել իրավապահները լուր են։ Ավելին գլխավոր դատախազն այսօր ևս այդպես էլ չասեց, ինչ են ձեռնարկել գողության մասին երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի հրապարակային հայտարարության կապակցությամբ։ Ուշագրավ է, որ հայտնի հայտարարությունից հետո հասարակությունը այդպես էլ չիմացավ, ինչ պրիմիտիվ գողության մասին էր խոսում վարչապետը, ինչ ծավալների գողություն էր կատարվել և ամենակարևորը, ով էր կատարել այն և կենթարկվի արդյոք այդ անձը պատասխանատվության։ Իրավապահ մարմինները այսօր էլ անպատասխան թողեցին ազատության հարցումները, Սարգիս Հարությունյանը ներկայացնում։
Կառավարությունում գողության վերաբերյալ վարչապետի աղմկահարույց խոսքերից 2 ամիս անց գլխավոր դատախազը հայտարարում է, իրավապահները որևէ ազդակ չեն ստացել տեղ գտած արարքի վերաբերյալ։ Այսօր լրագրողների այդ ճեպազրույցում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին հիշեցրեցինք վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խոսքերը և խնդրեցինք արձագանքել, թե ինչ է ձեռնարկվել երկրի ղեկավարներից մեկի նման հայտարարության կապակցությամբ։
Դատախազությունը որևէ օրենքով նախատեսված ազդակ առիթ չի ստացել որոշակի ոլորտում, որոշակի անձի կողմից, որոշակի արարքներ կատարելու վերաբերյալ։ Իսկ դատախազության գործառույթները ձեզքաչ հայտնի են, պետք է որոշակի օրենսդրական հիմք ունենան։
Բայց վարչապետի հայտարարությունը կարծում եք բավարար հիմք չէր։
Ես կարծում եմ, հարցին արդեն պատասխանեցի։
2 ամիս առաջ գործադիրի նիստում, երբ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացրեց պետական մարմինների համար ավիատոմսերի ձեռքբերման էլեկտրոնային համակարգը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կտրուկ հայտարարություն արեց.
Բավականին բարդ համակարգ է, թե ինչին է ուղված բոլորդ հասկանում եք։ Այդ իսկ պատճառով հանձնարարական, մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպեսզի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի, տոմսի վրայի, ինձ որ պատմում են ինչ սխեմաներ են անում, ուղղակի ֆանտազիայի վրա, եթե այդ մարդիկ այդ խելքը օգտագործեին մեկ այլ տեղ, հաստատ էֆեկտը շատ ավելի լավ կլիներ։
Ուշագրավ է, որ նման կոշտ հայտարարությունից հետո կառավարության որևէ անդամ չարձագանքեց, լուրեին նաև նիստին ներկա իրավապահ բոլոր մարմինների ղեկավարները։ Հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց ազատությունը հետաքրքրվեց իրավապահ մարմինների ղեկավարներից, ինչու էին լուր և ինչ են ձեռնարկել գողության մասին երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի հրապարակային հայտարարության կապակցությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Արզուման Հարությունյանը միայն արձագանքեց, որ վարչապետի հայտարարության կապակցությամբ համապատասխան միջոցառումներ են իրականացվում առանց մանրամասներ նշելու։
Անցած նիստի վարչապետը խոսեց կառավարությունում գողության մասին, ինչու իրավապահներից ոչ ոք չարձագանքեց։
Ես կոմենտարիաներ չունեմ։
Բայց վարչապետը հայտարարեց, որ քոնից քննություն սկսվել, ինչ կարող։
Համապատասխան միջոցառումներ իրականացվում։
ԱԱՑ փոխտնօրենի այդ հայտարարությունից հետո ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել ԱԱՑ, խնդրելով մանրամասնել ի վերջո ինչ միջոցառումների մասին է խոսել ծառայության փոխտնօրենը և վարչապետի այդ հայտարարության կապակցությամբ ընդհանրապես որևէ ուսումնասիրություն իրականացվել է։ Հարցումից անցել է 1.5 ամիս, սակայն պատասխան չունենք, թե տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը պարտավորեցնում է պետական մարմիններին գրավոր հարցմանը պատասխանել հնգորիա ժամկետում։ Ինչ վերաբերում է իրավապա մյուս մարմիններին, ապա կառավարությունում տեղ գտած գողության մասին Կարեն Կարապետյանի խոսքերից հետո այդ կառույցները շարունակում են միահամուռ լռություն պահպանել։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով ցանկացած իրավական երկրում նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի այդպիսի հայտարարությունը անմիջապես կհետևեին իրավապա մարմինների գործողությունները։
Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը գիտեն, որ իշխանական համակարգը վերից վար կոռումպացված է եւ վերից վար բոլորը զբաղված են գողությամբ։ Հայաստանի ամենահարուստ մարդիկ հայաստանի իշխանավորներն են, որպես կանոն կամ իշխանության շրջակայքում կամ մոտակայքում պտտվող անհատները ու մարդիկ։ Եվ նախ Կարեն Կարապետյանը նորություն չէր ասել, բոլորը գիտենք դա, եւ երկրորդը, կարծում եմ, նրա առած այդ հայտարարության հետ կապված նրան արդեն զգուշացվել է հայտարարություններում լինելու զգուշ եւ ուշադիր նման բարակապակցությանը օգտագործելու հրաժարվել, որովհետեւ եթե հանկարծ ինչ որ հրաշքով որևէ իրավապահ մարմին փորձեր զբաղվել կամ գնալ այդ հայտարարության հետքերով, ապա իրենք իրենց պետք է ձերբակալեին եւ իրենք իրենց պետք է դատապարտեին։ Մի բան, որը միա հնարավոր է կինոներում, բայց ոչ իրական կյանքում, այնэл հայաստանյան կյանքում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո իրավապաշտպանները մինչև օրս բազմաթիվ խնդիրներ են մատնանշում, որոնք այսօր լրջագույն ստվեր են գցում զինված ուժերի վրա։ Բազմաթիվ չարաշահումների մասին խոսելիս չի շրջանցվում այն հանգամանքը, որ առաջնագծում թե ապրիլյան դեպքերի ժամանակ, թե դրանից առաջ և հետո շարունակում են ծառայել սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները։ Մասնագետներն այստեղ էլ կոռուպցիոն լուրջ ռիսկեր են տեսնում և զեկույցի միջոցով փորձեր են որոշ խնդիրներ ներկայացնել հենց թվերով և փաստերով, Անուշ Մուրադյանն են առադարձել։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի անդամները պնդում են, ապրիլյան քառորյա պատերազմում հայկական կողմն ավելի քիչ զոհեր կունենար, եթե բանակում զինտեխնիկան սարքին լիներ, զինվորական մեքենաներն ապահոված լինեին վառելիքով, իսկ դիրքապահ զինվորներին աջակցող ուժերը չուշանային։ Բանակում առկա այս ու մյուս բաց թողումները գրասենյակի աշխատակիցները ներկայացրել են իրենց պատրաստած զեկույցում, զոհված զինծառայողների մահվան հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքագրելու նպատակով նրանք հանդիպել են ապրիլյան զոհված 94 զինծառայողից 61-ի ընտանիքի հետ։ Զեկույցի համահեղինակ Արմինե Սադիկյանի խոսքով այդ օրերին բանակում արկաբացերը զոհվածներից շատերի հարազատները տեսել են սեփական աչքերով։
Եղել են դեպքեր, երբ ասենք ճանապարհին տանկերը անսարք վիճակում են եղել կամ մարդկոցներ չի եղել, տեսել են դեպքեր, երբ բենզինի փոխարեն ջուր է լցված եղել տանկերի մեջ, կամ փամփուշներն են իրենց երեխաների զինծառայակիցները հայտնել են, որ իրենց փամփուշներն են հատել, շատ դեպքերում ձեռնամարտի են բռնվել, այս Այսինքն սրանք խնդիրներ են, հարցեր են, որոնք որ ծնողները իրենց աչքերով են տեսել։
Համաձայն զեկույցի քարոյա պատերազմի զոհերի գերակշիռ մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են։ Արմինե Սադիկյանն ընդգծում է, շփվել են 61 ընտանիքի հետ, բայց նրանցից ոչ ոք բարեկեցիկ պայմաններում չի ապրել։ Զոհված զինծառայողների հարազատներից քչերն ունեն մշտական եկամուտի աղբյուր, ոմանք ապրում են արտագնա աշխատանքի հաշվին, մի մասն էլ ծերության կամ հաշմանդամության թոշակի հույսին։
Այդ զինծառայողները համարվում էին ընտանիքի գերակրողը։
Դեպքեր կային, այո, որ ընտանիքի գերակրող էին համարվում, դեպքեր կան, որ ոչ, ասենք հիմնականում է երիտասարդ ժամկետային զինծառայողները, բայց ծնողների միակ հույսը նրանք են եղել, որ երկու տարի հետո պիտի գա և արդեն կարողանան տունը կառուցել, պիտի կարողանան աշխատանք ունենալ և իրենց ընտանիքը պահել։
Զոհված ինտարայողների հարազատների հետ զրուցելու ձեզ զեկույցում տեղ են գտել նաև փաստեր ու պատմություններ ԶԼՄ հրապարակումներից։ Արմինե Սադիկյանից հետաքրքրվում ենք, եթե բացի զոհերի մասին թվային տեղեկությունից այլ պաշտոնական ինֆորմացիա այդտեղ չկա, որքանով են ներկայացված փաստերն արժանահավատ։
Ասեմ, որ մենք հարցը բարձրացնողն ենք, արդեն տվյալ մարմինները կարող են հետաքննություն իրականացնել, փորձել ենք ճշտել, այո, թե քանի հոգու գործով ինչ քրեական գործ է հարուցվել, ինչ որակումներ են տրվել համապատասխան քրեական օրենսգրքի հոդվածներով, սակայն դրանք համարվել են գաղտնի տեղեկություն։
Զեկույցն արդեն ուղարկվել է Պաշտպանության նախարարություն, դատախազություն, մարդու իրավունքների պաշտպանին, քնչական կոմիտե։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ի պատասխան ազատության հարցին նշեց, որ դեռ ծանոթ չէ զեկույցին։
Առիթ չեմ ունեցել անկեղծ ասած ծանոթանալու զեկույցին և դրանում բարձրացած կոնկրետ խնդիրներին։
Իսկ երբ կծանոթանա ու ինչ քայլեր կտան դրան, երբ
բնականաբար ստորաբաժանումը դատախազության կծանոթանա և դատախազության անելիքների մասով միջամտության ներգրավվածության կարիք լինելու դեպքում դուք կտեսնեք այդ արձագանքը դատախազության։
Փոխարենը Պաշտպանության նախարարությունում արդեն հասցրել են կարդալ զեկույցը։ Նախարարի ավագ խորհրդական Ալիկ Ավետիսյանը ազատությանը զրույցում նշեց, որ դեռ պետք է մանրամասն ուսումնասիրեն այդտեղ գտած յուրաքանչյուր տվյալ։
Զեկույցը հիմնված է որոշ դեպքերում նաև այսպես անձնական սուբյեկտիվ մոտեցումների վրա, բայց հաշվի առնելով զեկույցի թե հրատապությունը, թե բարձրացված թեմայի կարևորությունը քննարկվի և քննարկումների հիման վրա նաև անպատասխան կարգով արձագանքենք զեկույցում բարձրացված հարցերին։ Անպատասխան կարգեր, այսինքն ծառայական քննություններ, այսինքն կոնկրետ բարձրացված հարցեր կան, պետք է նաև են ուսումնասիրվեն, թե ինչքանով դրանք մեկ հիմնված են փաստական հիմքերի վրա։
Ավետիսյանը չկարողացավ հստակ ժամկետներ նշել, թե երբ կներկայացվի նախարարության դիրքորոշումը զեկույցում տեղ գտած պնդումների վերաբերյալ, բայց չբացառեց, որ հնարավոր է որոշ դեպքերով նաև քրեական գործ հարուցվի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին անդրադառնանք։ Չնախատեսված հանդիպում Պերուում գերտերությունների, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև։ Կրեմլը արդեն իսկ որոշ մանրամասներ է բացել Սպիտակ տունը ևս Պուտին-Օբամա հանդիպումից, նշելով, որ զրույցի ընթացքում խոսվել է Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորման հարցում առաջխաղացման բացակայության մասին։ Նախագահները նաև պայմանավորվել են մինչև Օբամայի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը մնացած երկու ամիսներն օգտագործել սիրական ճգնաժամի կարգավորման ուղիները փնտրելու համար, Հրաջ Մելքումյանն է պատմում։
ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք Պերուում չնախատեսված հանդիպում են ունեցել։ Սպիտակ տան պաշտոնյայի փոխանցումը զրույցը 4 րոպե է տևել։ Օբաման Պուտինին հորդորել է պահպանել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման համաձայնությունների հանձնառությունը, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները և իր դաշնակիցները հավատարիմ են Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը։ Պերուում անցկացվել է ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթաժողովը, Օբաման այստեղ էր ժամանել Եվրոպայից, որտեղ փորձում էր ցրել եվրոպական առաջնորդների մտահոգությունները կապված Դոնալդ Թրամփի ընտրության հետ, հավաստիացնելով, որ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները Եվրոպայի հետ չի կարող փոխվել։ Օբաման նախագահի պաշտոնից հեռանալու է հունվարին։ Նա ասել է, թե կցանկանար միջև իր պաշտոնից հեռանալը բանակցությունների միջոցով հասնել Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորմանը։ Պերուում կայացած մամուլի ասուլիսում Օբաման ասել է, որ նստաշրջանների միջև ընկած դադարում խոսել է Պուտինի հետ։ Ես նրան հորդորել եմ հանձնարարել իր բանակցներին աշխատելու մեր Ֆրանսիայի, Գերմանիայի գործընկերների հետ, տեսնելու, թե արդյոք մենք կարող ենք կարգավորման հասնել միջև իմ պաշտոնից հեռանալը, ասել է Օբաման։ Մոսկվան Ուկրաինայի արևելքում աջակցում է ռուսամետ անջատականներին։ Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության բռնկումից ի վեր մոտավորապես 10,000 մարդ է զոհվել։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը մտահոգություններ է առաջացրել Կիևում, քանի որ նախընտրական շրջանում Թրամփը դրական էր խոսում Պուտինի և Ռուսաստանի մասին։ Սիրիայի հարցով Օբաման ասել է, թե լավատես չէ Սիրիայի մոտ ապագայով, մոտիկ հեռանկարով.
Not optimistic about the short-term prospects in Syria.
Մենք նախկինի պես լուրջ անհանգստացած ենք Հալեպի արյունահեղությամբ եւ քաոսով, որտեղի է ունենում խաղաղ բնակչության վրա Ասադի եւ Ռուսաստանի ավիահարվածների պատճառով.
We are still deeply concerned about the bloodshed and chaos that's being sown by constant bombing attacks by Assad and the Russian military against
Օբաման ասել է, թե երբ Ռուսաստանը եւ Իրանը պաշտպանում են Սիրիայի կառավարությունը, ապա շատ դժվար է պատկերացնել, թե անգամ ուսուցանված եւ պատրաստված չափավոր ընդդիմությունը ինչպես կարող է պահպանել իր դիրքերը.
It was very hard to see a way in which even a trained and committed moderate opposition could hold its ground for long periods of time.
ԱՄՆ-ի ներքաղաքական օրակարգի կապակցությամբ Օբաման ասել է, թե Թրամփին հորդորել է պահպանել ԱՄՆ-ի աջակցությունը աշխարհի լիբերալ կարգին, զգուշացնելով, որ աշխարհի խաղաղությունը եւ բարեկեցությունը կախված է այդ կարգերից։ Ամենագլխավոր խորհուրդը, որ ես տալիս եմ հաջորդ նախագահին, դա այն է, որ Միացյալ Նահանգները իրականում անփոխարինելի է համաշխարհային կարգը պահպանելու գործում, ասել է Օբաման։ Պերուի մայրաքաղաք Լիմայում մամուլի ասուլիսով հանդես է եկել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա ասել է, թե Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում փոփոխություն է ակնկալում։
Վնուֆ իզբրանի պրեզիդենտ Սոյուն Շտատով պտիրդիլ սվայի նամերինիա պո նարմալիզացիա ամերիկան-ռասիսկիխ ատնաշենի։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը հաստատել է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները նորմալացնելու իր մտադրությունը։ Միաժամանակ Պուտինն ասել է, թե նախընտրական շրջանում Դոնալդ Թրամփի ելույթները չեն կարող ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության փոփոխության երաշխիքը լինել։
Мы все хорошо понимаем, все знают о том, что между предвыборной риторикой и реальной политикой большая разница всегда практически во всех странах.
Մենք բոլորս լավ հասկանում ենք, բոլորը գիտեն, որ նախընտրական ռետորաբանության եւ իրական քաղաքականության միջև միշտ մեծ տարբերություն կա, եւ դա գործնականում բոլոր երկրներում է, նշել է Վլադիմիր Պուտինը։ Պուտինը հարգանքով խոսելով Օբամայի մասին ասել է, թե Օբամային հրավիրել է այցելելու Ռուսաստան։ Ցանկացած պահի, եթե նա հնարավոր համարի, եթե այդպիսի անհրաժեշտություն կամ ցանկություն լինի, մենք ուրախ կլինենք տեսնելու նրան Ռուսաստանում։
Будет необходимость и желание, мы будем рады видеть его в России.
Ասել է Ռուսաստանի նախագահը։
Ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլև ամբողջ աշխարհում ուշադրությամբ հետևում են ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կադրային քաղաքականությանը։ Այսօր նոր անուններ են հնչել, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է իր ապագա թիմի ձևավորումը։ Հանդիպումներն անցնում են մեծահարուստ Թրամփի սեփական գոլֆ ակումբի շենքում, որը գտնվում է Նյու Ջերսի նահանգում, Բեդմինստեր ավանում։ Այստեղ ընտրյալ նախագահը անցած շաբաթվերջին բանակցել է Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում հանրապետականների թեկնածու Միտ Ռումնիի հետ։ Բանակցություններին մասնակցում էր նաև ընտրյալ փոխնախագահը Մայք Փենսը, ով CBS հեռուստակայանի հետ զրույցում հաստատել է, որ Ռումնին կարող է առաջարկվել պետքարտուղարի պաշտոնը։
I would tell you that it was not only a cordial meeting, but also it was a very substantive meeting.
Սա ոչ միայն ջերմ, այլև շատ բովանդակալից հանդիպում էր, կարող եմ ասել, որ հիմա ակտիվորեն եւ լրջորեն քննարկվում է նահանգապետ Ռումնին Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի պաշտոնը վստահելու հնարավորությունը, ասել է Փենսը։
I can say that Governor Romney is under active and serious consideration to serve as Secretary of State of the United States.
Իդեպ նշենք, որ ամերիկյան քաղաքական ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան պետական այրերը միմյանց մասին խոսելիս խուսափում են նախկին եզրույթից։ Նախագահին, պետքարտուղարին, նահանգապետին ներկայացնում են այնպես, կարծես նրանք դեռ շարունակում են աշխատել։ Դա հարգանքն արտահայտելու յուրօրինակ ձև է։ Թրամփը Քլինտոնի մասին ասում էր պետքարտուղար, Փենսն էլ Ռումնիին նահանգապետ է անվանում։ Ընդ որում, անցած տարիների ընթացքում Թրամփը եւ Ռումնին բազում անգամներ մեկ-մեկու ոչնչացնող քննադատության են ենթարկել։ Ռումնին այս նախագահական ընտրարշավի ընթացքում Թրամփին անվանել է խաբեբա եւ հանրապետականներին կոչ արել մերժել մեծահարուստի թեկնածությունը։ Թրամփն իր հերթին Ռումնիին ծաղրել է, անվանել է միշտ պարտվող եւ ձախողված թեկնածու, բայց ընտրություններից հետո Ռումնին զանգահարել է Թրամփին եւ շնորհավորել հաղթանակի առիթով։ Նոյեմբերի 8-ի ընտրություններից հետո Ամերիկայում ստեղծվել է միանգամայն նոր քաղաքական կացություն։ Ինքը ընտրյալ նախագահը շատ գոհ է գոլֆ ակումբում տեղի ունեցող բանակցություններից։
Very good, tremendous talent. We're seeing tremendous talent. People that, as I say, we will make America great again.
Արագ առաջ ենք գնում։ Ահռելի տաղանդ ունեն մարդիկ, ովքեր Ամերիկան վերստին կդարձնեն մեծ երկիր։ Շատ, շատ տաղանդավոր մարդիկ են, ասել է Թրամփը իր զրուցակիցների մասին։ Նրանցից մեկն էլ Ամերիկան ծովային հետևակի պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մատիսն է, ով կարող է դառնալ Պենտագոնի ղեկավարը։
Well, we think he's a great guy. I mean, he is some great man.
Կարծում ենք, մեծ մարդ է, մեծ մարդ, ասել է Թրամփը գեներալի մասին, իսկ Թվիտերում ընտրյալ նախագահը այսպես է գրել. Ամենագեներալ Մատիսը, իդեպ պաշտոնաթող գեներալը բանակում ուներ շատ ազդեցիկ եւ խոսուն մականուն՝ Mad Dog, կատաղած շուն։ Թրամփը գոլֆ ակումբում հանդիպելով լրագրողներին ասել է, որ առաջիկայում կհայտարարի իր կադրային նոր որոշումների մասին։
Վերադառնանք Հայաստան։ Պրիմիտիվ գողությունը վերացնելուց բացի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը իր պաշտոնավարման 2 ամիսների ընթացքում եւս աչքի ընկավ բավական կոշտ հայտարարություններով։ Նախագահի կողմից փոփոխությունների սիմվոլ որակավորման առնանալուց հետո Կարապետյանը հայտարարեց, թե պայքարելու է ստվերի մոնոպոլիաների դեմ, փորձելու է ջանքեր գործադրել ծայրահեղ ցանր վիճակում հայտնված տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Միջազգային Bloomberg գործակալությունն է անդրադարձել Կարապետյանի 2 ամսյա գործունեությանը, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ճգնաժամում գտնվող Հայաստանի տնտեսությունը արագ փոփոխությունների կարիք ունի, Bloomberg-ի հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Մենք աշխատում ենք հնարավորինս արագ փոփոխություններ կատարել, ներառյալ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, կառավարության աջակցությունը ձեռնարկություններին, իր մոտեցումները նա շարադրել է շաբաթ օրը Երևանում տված հարցազրույցում։ Նա ասել է, որ գործարարները չպետք է խոչընդոտներ ունենան կոռումպացված չինովնիկների կողմից, որոնք ակնկալում են գումարներ ստանալ վարչական որոշումներ ընդունելու համար, կամ գործարարների հիմնական մրցակիցներից, որոնք քաղաքական կապերն օգտագործելով սահմանափակում են մրցակցությունը։ Վարչապետը հավաստիացրել է, որ հավասար մրցակցային դաշտ է ստեղծվում։ Bloomberg-ը նշում է, որ Կարապետյանին նշանակելով վարչապետ, Հայաստանի նախագահը ասել էր, թե նա փոփոխությունների խորհրդանիշն է։ Նշանակման հաջորդ օրն իսկ Կարապետյանը Հայաստանի օրենսդիրներին ասել էր, թե տնտեսությունը ծայրահեղ վատ վիճակում է եւ կառուցվածքային հիմնանորոգման կարիք կա։ Պարբերականը նաև հիշեցնում է, որ Հայաստանի նախագահը փոփոխության գնաց, երբ հուլիսին հազարավոր ցուցարարներ աջակցություն հայտնեցին զինված խմբին, որոնք գրավել էին Երևանի ոստիկանական բաժանմունքը, պատաններ էին պահում եւ պահանջում էին նախագահի հրաժարականը։ 3 միլիոնանոց երկիրը երերում է Ռուսաստանի ռեցեսիայի ազդեցությունից, որն իր արտահանման հիմնական շուկան է, եւ այդ երկրում աշխատող հայերի տրանսֆերտների խիստ կրճատումից, նշում է հոդվածագիրը։ Կարապետյանը ձգտում է ընդլայնել տնտեսությունը, անգամ եթե նա ստիպված է գալիք տարվա համար կրճատել պետական ծախսերը, կրկնակի կրճատել բյուջեի դեֆիցիտը, որը հիմա գրեթե 6% է, 5.9% է կազմում։ Կառավարությունը պարտավորվել է կրճատել դեֆիցիտը ավելի քան 3%-ով այն դեպքում, երբ արտաքին պարտքը գերազանցում է ներքին արտադրանքի 50%-ից ավելին։ Հայաստանի արտաքին պարտքը կազմում է 5 միլիարդ 800 միլիոն դոլար, իսկ ներքին համախառն արդյունքը 10 միլիարդ դոլար է։ 2017 թվականին նախատեսվող 3.2%-ի տնտեսական աճը բավարար չէ շոշափելիորեն բարձրացնել կյանքի մակարդակը։ Կարապետյանը նշել է, որ Հայաստանի արտաքին պարտքը ավելի արագ է աճում, քան ներքին համախառն արդյունքը, ավելի արագ է աճում, քան եկամուտները։ Նա ասել է, թե մենք հասկանում ենք, որ պետական ծախսերի կրճատումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։ Բիզնեսը աշխատում է հետաձգել իր ներդրումները մինչև ընտրությունները։ Bloomberg-ին տված մեկնաբանությունում հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը ասել է, թե մենաշնորները եւ կոռուպցիան Հայաստանի ամենամեծ խնդիրներն են, որովհետեւ բիզնեսը եւ քաղաքականությունը փոխկապակցված են, եւ նա նշել է, որ Կարապետյանը չի կարող այդ խնդիրները լուծել։ Նա նշել է, որ մի քանի մեծահարուստ օլիգարխներ, մասնավորապես ներկրման ոլորտում մենաշնորներ ունեն, վայելում են ազդեցիկ քաղաքական գործիչների աջակցությունը և Կարապետյանը չի կարող այդ հարցերը լուծել։ Այնուամենայնիվ, նոր կառավարությունը հայտարարում է, որ արտոնություններ չկան, մաքսային և հարկային ոլորտների ղեկավարները փոխվել են, բարելավել է թափանցիկությունը, և վարչապետը չի ցանկանում թույլատրել հիմնական խաղացողներին օգտագործելու մյուսներին անհասանելի վարչական աջակցությունը ճնշելու մրցակիցներին։ Ոչ մեկը անձեռնմխելի չէ, ոչ մեկը արտոնություն չունի, Բլումբերգի հարցազրույցում ասել է վարչապետը։ Չնայած նա ուշադրության տակ է առել հրատապ բարելավումները, նա նաև ասել է, որ խորհրդականների թիմ է ձևավորել ներառյալ օտարերկրյա մասնագետների, ուսումնասիրելու, թե ինչ կարող են անել ավելի հեռանկարային զարգացման ուղիներ մշակելու համար, ներառյալ հարկային փոփոխությունները, բիզնեսին աջակցություն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են առողջապահությունը, կրթությունը, գյուղատնտեսությունը։ Արտաքին տնտեսական միջավայրի առումով Բլումբերգը նշում է, որ Հայաստանը մերժել է Եվրամիության հետ առևտրային խորը համագործակցություն ենթադրող ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը և միացել է Մոսկվայի գլխավորությամբ ստեղծված Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Չնայած քննադատները ասում են, որ դրանից տնտեսական օգուտներ միջև հիմա չկան, այնուամենայնիվ Կարապետյանը ասել է, թե ոչ մեկն չգիտեր, թե ինչ կլիներ, եթե Հայաստանը չմիանար ԵՏՄ-ին, բացասական ազդեցությունը կարող էր ավելի մեծ լիներ, իսկ անդամակցությունը չի ենթադրում, որ Հայաստանը դադարեցնում է Եվրամիության հետ առևտուրը, նշել են։ Հայաստանը նաև ակնկալում է մեծացնել առևտուրը Իրանի հետ, որի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցները հանվել են այդ երկրի միջուկային ծրագրերի շուրջ համաձայնության ձեռք բերելուց հետո։ Կարապետյանը նշել է, թե կարգադրել է մինչև դեկտեմբերի 25-ը ծրագիր ներկայացնել Հայաստանի հարավային սահմանում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու շուրջ, իսկ այն մեկնաբանությունների կապակցությամբ, թե նա նշանակվել է կարճ ժամկետով մինչև գալիք տարվա մայիսին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունները հանրապետական կուսակցության վարկանիշը բարելավելու նպատակով։ Կարապետյանն ասել է, թե աննպատակահարմար է ասել, որ ինքը վարչապետ է լինելու նաև ընտրություններից հետո, քանի որ ոչ մեկը չի կարող կանխատեսել ընտրության արդյունքը։ Ամեն դեպքում նա ձգտում է երկարատև զարգացման հստակ ծրագրեր մշակել, որպեսզի 2018 թվականից հետո տարեց տարի կայուն տնտեսական աճ արձանագրվի։ Նշված է Հայաստանի վարչապետի Բլումբերգին տված հարցազրույցում։
Կաթ մատակարարողներն այսօր բողոքի ակցիայի են դուրս եկել։ Շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող աշտարակատ ընկերությունը պարտքեր է կուտակել ոչ միայն պետության, այլ նաև աշխատողների և կաթ մատակարարող գյուղացիների նկատմամբ։ Միայն մեկ գյուղի բնակիչների պարտքը ավելի քան 55 միլիոն դրամի է հասնում, իսկ ֆինանսական դժվարությունների մեջ հայտնված ընկերությունը միայն ասում են. «Սպասեք, հակաճրակ ճգնաժամային ծրագիր ենք մշակում»։ Պատմության հետ կերով գնացել է Արուս Հակոբյանը։
Գյուղը մատնվել է աղքատության, որի պատճառը աշտարակ կատն է։
Լոռու մարզի Պրիվոլնեի գյուղի բնակիչներն են այսօր հավաքվել էին աշտարակ կատ ընկերության գյուղում գտնվող մթերման կետի մոտ և պահանջում էին շուրջ 3 ամիս չվճարված կաթի գումարները։ Կաթնամթերքի շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունը նախորդ շաբաթ դադարեցրել էր արտադրական գործունեությունը, ինչպես ազատությանն ավելի վաղ տեղեկացրել էին, պարտքեր ունեն թե պետությանը, թե մատակարարներին և թե աշխատողներին։ Միայն այս գյուղում ընկերությունը 140 գյուղացիական տնտեսության պարտք է 55 միլիոն դրամ։ Գյուղացիները բորբոքված են, հրաժարվում են մուծել հոսանքի և գազի վարձերը։
Հրաժարվում ենք լուսի և գազի գումար տալուց, որովհետև չունենք։
Մի սենց նստած ենք, այսօր ամսի 21-ն 300,000 վարկ ունենք մուծելու, որտեղից վերցնենք տանք, որ ունեմ 1 միլիոն դրամ ստանալու, 3 հատ կոկ պտի ծախեմ, որ այդ վարկը մարեմ։ Բա մյուս տարի ինչով ապրեմ, ինչ կթեմ, որ մեր տանը, մեր գողությունը պաշտպանենք։
Արդեն 3 ամիս է, 56 միլիոն մինչև այսօր գյուղին պարտք ունի, ոչ ներկայանում են, ոչ պատասխան են տալի բողոքներին, այսօր վադրությամբ գյուղացին չգիտի ինչ անի, ձմռվա շեմին։
85 տարեկան կնիկ են, գնան եմ ժամի հնգին, կով եմ տտմ իմ շեֆի կով է, նրան էլ փոխել, դրա որ ինձ տա։ Էսօրվոր ես ես դրության մեջն են։ 10 հոգի են պահեն, բայց հնարավորություն չկա։
Հիմնականում անասնապահությամբ եկամուտ ստացող գյուղում կաթի մթերումը դադարեցված է։ Մթերման կետի մենեջեր Վարդան Տոմեյանի խոսքով գյուղացիներին մնում է միասնական հայցով դատի տալ ընկերությանը, քանի որ ըստ պայմանագրի ընկերությունը պարտավորվել էր 15 օրը մեկ վճարել կաթի գումարները։
Ես էլ եմ ֆերմեր, ես էլ ունեմ հանձնած կաթ, մոտավորապես մի 2 միլիոնի չափով, այտենց ունեմ հանձնած կաթ։ Նույն վիճակի մեջ էլ ես եմ այսօրվա դրությամբ։
Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը շուկայում 40% դիրք ունեցող ընկերության սննկացումը պայմանավորում է երկրի հետզհետե սոցիալ-տնտեսական վատարացող վիճակով։ Կանխատեսում է, որ մոտ 200-ով աշխատատեղերի թիվը կկրճատվի։
Պիտի մենք տեսնենք, թե այդ շուկայում ինչ է տեղ ունեցել սոցիալական տեսանկյունից, ինչ է տեղ ունեցել։ Հատկապես ճգնաժամից հետո ժողովրդի թվականակի նվազում ավելի միգրացիայի արդյունքում, երկրորդ աղքատության մակարդակի բարձրացում նորից մենք վերադարձանք հին ցուցանիշներին աղքատության, այդվում նաև խոր աղքատության մեջ հայտնվող տարիների թիվը ավելացավ, այսինքն ընդհանուր գնողունակությունը թվականակի և ֆինանսական առումով խիստ նվազեց։
Աշտարակ կաթից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս պահին ընկերությունը 450 աշխատող ունի, ինչպես նաև համագործակցել են առավելագույնը 6000 տնտեսությունների հետ։ Ընկերության մարքեթինգի բաժնի ղեկավար Արթուր Արաքելյանն ասաց, որ իրենք այժմ փորձում են հակաճգնաժամային ծրագիր իրականացնել, իսկ գյուղացիների պարտքերի մասին առաջիկայում հայտարարությամբ հանդես կգան։ Սննկացման պատճառների մասին առայժմ լռում են։ Արուս Հակոբյան, Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Թատրոնի յուրականության մարդիկ միշտ էլ կապված են եղել հեռուստատեսության հետ։ Նախկինում իհարկե նրանց ավելի շատ կարող էր տեսնել հեռուստաէկրանների, բայց մեր օրերում էլ հեռուստատեսության գործունեությունն ու տարածքն է առավել ընդլայնվել։ Միայն Երևանում ավելի քան 17 հեռուստաընկերություն է գործում, չհաշված մարզային հեռուստաընկերությունները։ Այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ շեշտում էին գրողների միության նախագահ Էդվարդ Մելիտոնյանն ու Հովհանես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի դերասական ղեկավար և գլխավոր բեմադրիչ Ռուբեն Բաբայանը։ Վերջինիս խոսքով ցավոք մի ընդհանուր նմանողություն է նկատվում տարբեր հեռուստաընկերությունների հաղորդումներում։
Ես կուզենայի, որ հեռուստաընկերությունները Հայաստանում տարբերվեին իրարից ավելի շատ։ Մեր հարստությունը մեր բազմազանության մեջ է։ Կարծում եմ, այնպես յուրաքանչյուր մարդ ցանկություն ունի ինչ-որ բանով առանձնանալու, հա, որպես ընդգծի իր եսը, նույն ձևով էլ հեռուստաընկերությունը։ Իմոտ ցավոք սրտի հաճախակի տպավորություն է ստեղծվում, որ ավելի շատ ման են գալիս, ինչով իրար կնմանվեն, հա, առանձնահատկությունները չկան։ Շատ ուզենայի, որ ընդգծված դեմ ունենար ամեն մի հեռուստալիք, ամեն մի հեռուստաընկերություն։
Այսօր մանկապատանեկան հաղորդաշարերի պակաս է զգացվում, քանզի հսկայական դաշտ մնացել է դուրս մեր դպրոցական կյանքը, ինչ տեսակետից այսօրվա լեզվամտածողությունը այնպես է խաթարվում, դա ասում են սերիալներից է գալիս, այդ ժարգոնը եւ այլն, բայց ընդհանրապես կյանքում այսօր մեր տեղ է գտել մի լեզվամտածողություն, ցավոք սրտի, հատկապես միջին դասարանների տղաները։ Ես նաեւ մեծ ցանկություն ունեմ, որ մեր հեռուստաընկերություններում մշակութային հաղորդումները ոչ թե բավարարվեն զուտ լրատվական այսպես լուծումները ներկայացնելով, այլև իսկապես բուն այսօրվա գործող մշակույթի դեմքերը, նրանց արած գործերը։
Գաղտնիք չէ նաև, որ հեռուստաընկերություններում հաճախ չեն հյուրընկալվում մշակութային գործիչներն ու արվեստագետները, գրողները, նկարիչները, երաժիշները։ Պահանջարկ չկա, հասարակությունը չի ուզում նրանց լսել, հարցնում է Ռուբեն Բաբյանը և պատասխանում. Պարզապես այդպիսի տպավորություն է ստեղծվել, իրականում այդպես չէ։ Իսկ թե ինչու թատրոնն ու գրականությունն այն ամենայնիվ այդպես էլ անկախության տարիներին աստիճանաբար դուրս մնացին հեռուստաէկրաններից, ապա ըստ Էդվարդ Մելիտոնյանի գոնե հեռուստաթատրոնի համար գումարներ չկային, իսկ գրականության հանդեպ էլ չգիտես ինչու անտարբերությունը։
Մեզանում արժե համակարգը գլխի վայր սուր է եկել, մեզանում ավելի շատ հիմա խոսում ենք տնտեսական գործունեություններից, բանկային, մենք խոսում ենք հաջողությունները տարբեր արդյունաբերության կամ չգիտեմ ցանկություններ, բայց ոչ մշակույթի, այ այսպես մշակույթը եթե պատմականորեն մեր առաջնակարգ արժե համակարգի բարձր աշճանն է, այսօր շուռ է եկել, ընկել է ամենացածր գլխի վայր, եւ այստեղ արդեն խոսել ինչու՞ չէ, որովհետեւ դա համարվում է ոչ վարկանիշային։
Հաճախակի սեփական վաճտաշակը հերոս հեռուստաընկերության ղեկավարը բացատրում է պահանջարկով, եղբայր, դա այդպես չէ, քո տաշակն է վատ, այլ ոչ թե, ասում է, դե էտ է ուզում հասարակ, կարծես թե ինքը ուրեմն էս դասի է, բայց հասարակությունը իրանից պահանջում է ցածր տաշակի բան, ինքը դա անում, այդպես չի լինում. Այդպես չի լինում, եթե մարդը բարձր ճաշակի հետ հորիզոնը բարձր, նա չի կարող իրեն ստիպել ցածրաճաշակ բաներ անել։ Սա երկկողմանի ճանապարհ է։ Եթե մենք չենք ձևավորում համապատասխան պարող, եթե երեխաները չեն ստանում մշակութային կրթություն, չի մեծանում նաև սերունդ, որը այդ մշակութային ծրագրերի կարիք ունի։ Ավելին, մենք մշակութային գործիչներս հաճախակի մեր ելույթներում ցում ենք դասեր տալ, վերևից խոս, այ մենք մշակույթ կրողներ բարի եղեք, կերեք այն, ինչ որ մենք ձեզ տալիս ենք։ Իրականում դա այդպես չի։ Իրականում մշակույթը դա առանձին մի կուրաղիկ չի։ Մշակույթը դա մի ոլորտ է, որը կապված է մեր կյանքի բոլոր ոլորտների հետ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն Ռադիոկաններ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։